กาะติดข่าว
เกาะติดข่าว 14:31 น. 19 พฤษภาคม 2565ช่วงนี้ไปเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะ
เอ็มคอร์ดเจาะลึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
สำนักงานศึกษาออกประกาศปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนี้และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังเนื่องจากมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมซึ่งวันดังกล่าวมีการใช้วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดกทม.รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากทม.ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19 ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจะต้องมีการทำความสะอาดอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ปลอดเชื้อและปลอดภัยก่อนจัดการเรียนการสอนตามปกตินางดรุณวรรณชาญพิพัฒนชัยรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และรองผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันนายสมเกียรติปานดำผู้สมัครสก.เขตสะพานสูงของพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของตัวผู้สมัครที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนด้านเอกสารและขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำวินิจฉัยซึ่งตัวนายสมเกียรติมีความเชื่อมั่นว่าจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเชื่อมั่นในพรรคประชาธิปัตย์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่วงเวียนบางเขนติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยกำชับให้ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำทุกสถานีเพื่อให้ใช้การได้ตลอดเวลาพร้อมให้บริการการทำงานหากกทม.รับมือไม่ไหวก็ให้ประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วย้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนการทำงานของกทม.อยู่แล้วพร้อมฝากถึงว่าที่ผู้ว่ากทม.ว่าปัญหากทม.มีมากจึงต้องร่วมมือกันแก้ปัญหากับภาครัฐหากยังทะเลาะกันทุกอย่างก็ไปต่อไม่ได้นายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในงานสัมมนามองเศรษฐกิจโลกสะท้อนเศรษฐกิจไทยว่าไทยสามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีขณะที่ช่วงต้นปีเกิดวิกฤตจากความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนส่งผลให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงทำให้ราคาสินค้าและพลังงานแพงสูงสุดในรอบ10ปีแต่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาทำให้ประเทศชาติสามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้โดยไทยยังมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังและเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังเติบโตไปได้แม้มีปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วงนี้ไปเกาะติด4เกมครั้งที่31ค่ะ
ติด4เกม2021
เทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2020เผยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามตอนนี้ลดน้ำหนักได้ตามเกณฑ์และช่างเข้ารุ่นเรียบร้อยแล้วขอมุ่งสมาธิกับตัวเองการเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกไม่รู้สึกกดดันและไม่ว่าการแข่งขันจะเจอกับนักกีฬาจากเจ้าภาพหรือไม่ก็จะสู้เต็มที่เสมอรู้สึกมั่นใจและจะทำให้ดีที่สุดด้านโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยย้ำให้เทนนิสมีสมาธิมั่นใจว่าเทนนิสจะสามารถคว้าเหรียญทองได้ช่วงหน้าคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะ
ร้อยจุดห้าคืบหน้าอาเซียน
สื่อเกาหลีใต้รายงานวันนี้โดยอ้างการเปิดเผยจากส.ส.ที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากสำนักข่าวกรองที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นครั้งแรกในเกาหลีเหนือหลังจากมีการจัดพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยการระบาดทำให้เกาหลีเหนือกลับมาทบทวนเรื่องการต่อต้านการรับวัคซีนโควิด-19นายกรัฐมนตรีอิสมาอิลซาบรียาคอบของมาเลเซียเผยวันนี้รัฐบาลมาเลเซียเห็นชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือ200ลิงกิต เป็นเวลา6เดือนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กำลังรอช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังจากหารือกับกระทรวงการคลังและเงินช่วยเหลือจะรวมอยู่ในงบประมาณปี2566ศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามออกคำเตือนวันนี้เกี่ยวกับรังสีอัลตราไวโอเลตระดับปานกลางจนถึงระดับสูงมากในพื้นที่ตอนเหนือตอนกลางและตอนใต้ซึ่งรวมถึงกรุงฮานอยและเมืองโฮจิมินห์ซิตี้และคาดว่าจังหวัดและเมืองส่วนใหญ่ของเวียดนามจะประสบกับรังสีอัลตราไวโอเลตระดับสูงมากวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้ทั้งหมดคือกติดข่าวในช่วงนี้สุภิชยาถาพันธ์รายงานค่ะ